danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Araz çayının səviyyəsi son 10 ildə ən yüksək həddə çatıb, sahil boyu kəndlər təhlükə ilə üzləşib. İşgəncələr əleyhinə komitə, həbsdə olan keçmiş nazirlərə görə prezidentə müraciət edəcək. İranın dediyinə görə sanksiyanı nə Rusiya, nə də Çin müdafiə edir. Qırğızıstanda bugün 15 nazirdən 13-ü istifa verib. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan çimərliklərinin mövsümə hazır olmadığını deyir. İndi də ətraflı. Araz çayının səviyyəsi son 10 ildə ən yüksək həddə çatıb. İndi çayın sahilindəki bütün kəndlər təhlükə ilə üzləşib. Amma hələ ki, bircə su altında qalan kəndin, təzə kəndin sakinləri köçürülüb. Sakinləri çadırlarda yerləşdiriblər. Kənddə 36 evi su basıb. Naxçıvanda Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, sakinlərin yerləşdiyi çadırlara elektrik xətti çəkilib, cəmaata qaz balonu paylayıblar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının 21-dən bu günədək Araz sayında suyun səviyyəsi təxminən 1 metr 47 santimetr artıb. Araz su anbarından verilən məlumata görə çayda suyun səviyyəsi hər gün təxminən 10-11 santimetr artır. Tutumu 1 milyard 254 milyon kubmetr olan su anbarında da elə tutumu qədər su yığılıb. Araz su anbarının istismarı idarəsinin rəhbəri Muxtar Novruzovun sözlərinə görə əlavə yığılacaq su ilə birlikdə anbarın dolmasına 35-36 santimetr qalır. Bu da o deməkdir ki, 2-3 gündən sonra ambar tamamilə dolacaq. Əlavə yığılmış suyu ambarda 4 gündən artıq saxlamaq mümkün olmayacaq. Muxtar Novruzov deyir ki, hazırda ambardan 529 kubmetr həcmində su buraxılır. Ambar dolduqdan sonra isə buraxılacaq suyun həcmi də artacaq. Belə olan halda Azərbaycanın Arazla həmsərhəd rayonlarına ciddi ziyan dəyəcəyi də istisna olunmur. İdarə rəhbəri onu da bildirdi ki, 10 ildir ambara bu qədər suyun yığılması müşahidə edilməmişdi.
Gölün dolması gün haradasa 36 santim qalır gözdə olsun. Haradasa gündə bir 10 santim, 11 santim qalxır. Göl təxminən bu gedişinə 4 günə, 5 günə dolmalıdır. Müəyyən qədər artıq gölə yığılsın, 100 milyona qədər artıq yığa bilərik. Əgər o 100 milyonu da yığandan sonra nə gəlsə onu buraxmalıyıq. Arazda suyun səviyyəsi hər gün, dünən, məsəl, dünəndən böyünə 11 santim qalxır. Bu, axırıncı 10 ildə belə şey olmuyor. Bu, elə bir günə bu katastrof vəziyyətdən çıxmaq üçündür. Onu özdə çox yığıb saxlamaq olmaz.
Muxtar Novruzov. Muxtar Respublikada yağışlı və küləşli hava şəraiti hələ də davam edir. Sinoptiklər may ayının ilk 10 günlüyündə havanın nisbətən sabit keçəcəyini bildirsələr də, may ayının ikinci 10 günlüyündə havaların yenidən qeyri-sabit keçəcəyini bildirirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Kür çayında səviyyəsi qalxır. Ətraf rayonların sakinləri onlara heç kimin kömək eləmədiyini deyirlər. Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Kür çayında suyun səviyyəsi sürətlə artmaqdadır. Salyan rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu həyətlərdə qurum sularının çoxalması ilə də müşahidə olunur. Ötən ilin indiki dövrü ilə müqayisədə bu il Kür çayında suyun səviyyəsinin daha çox olduğunu bildirən komissiya sədri deyir ki, hər gün su 10-15 sm artmaqda davam edir. Vəziyyətin ciddiliyi barədə artıq Nazirlər Kabineti də məlumatlandırılıb.
Nazirlər Kabinetinə müraciət etmiş ki, işte, ciddi bir hadisə baş verərsə onların məlumatları var. Nəzarət altında saxlayıblar.
Etibar Hüseynov, daha çox qurum sularının yığıldığı həyətlərə nasoslar quraşdırıldığını bildirən cənab Hüseynovun sözlərinə görə, bundan başqa sakinlərin özündə olan texniki avadanlıqlardan da istifadə olunur. Həyətlərinə xeyli qurum suyu yığıldığını bildirən rayon sakini Akif Şahbazov isə deyir ki, rəsmilər qurum sularının təmizləndiyini bildirirlər, amma onların həyətləri və evləri su içərisindədir. Həyətdə düzdükləri daşların üzəri ilə hərəkət etdiklərini deyən Akif Şahbazova görə onlara heç bir köməklik göstərilmir.
Gəzmək olmur, evin qabağı üçün təmiz örtülüb, hamam ayaq yolu yadıbara qalxıb, dəhşət vəziyyətdədir, pis vəziyyətdir.
Akif Şahbazov. Neftçalar rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qabil Məmmədov isə deyir ki, Salyan rayonundan fərqli olaraq Kür çayının daşması ilə bağlı hələ ki Neftçala ərazisində təhlükəli vəziyyət yaranmayıb. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Sahib Xəlilovdan aldığımız məlumata görə, mayın 5-6-sına qədər Azərbaycan ərazisində yağmurlu hava şəraiti davam edəcəyindən çaylarda suyun səviyyəsi getdikcə artacaq. Bundan başqa Araz su anbarında suyun səviyyəsinin tənzimlənməsi üçün buraxılan su da Kür və Araz çaylarının aşağı axarlarında suyun səviyyəsinin qalxmasına səbəb olacaq. Sahib Xəlilov deyir ki, yağmurların çoxalmağına, Mingəçevir və Araz su anbarlarından buraxılan suya baxmayaraq, 2003-cü ildəki daşqın və su basmalar bu il gözlənilmir. Bütün hallarda çaylarda suyun artması mayın sonu iyunun əvvəlinə qədər davam edəcək. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşgəncələr əleyhinə komitə sədri keçmiş nazirlərlə görüşüb. Deyir ki, Fərhad Əliyev də, Əli İnsanov da həbsxana həkimlərinə etibar eləmirlər. Mərkəzi klinik xəstəxanada müalicə olunmaq istəyirlər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışır.
İşgəncələr əleyhinə komitə sabiq nazirlərin adından onların mərkəzi klinik xəstəxanaya köçürülmələri üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır. Komitənin sədri Elçin Behbudov mayın 2-sində sabiq nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovla görüşüb. Onun sözlərinə görə sabiq nazirlər müalicə olunmaq üçün cəza çəkmə müəssisələrinin Böyük Şor qəsəbəsində yerləşən mərkəzi xəstəxanasına köçürülmələrinə etiraz edirlər. Onlar xəstəxanadakı həkimlər etimadları olmadığını deyirlər.
Fərhad Əliyevin özünün bildirdiyi kimi mərkəzi klinik xəstəxanasında müalicə olunur, çünki orada mənim müalicə həkimim var. Ondan sonra Əli İnsan bizə bildirdi ki, yəni cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalıdır. O da bizə bildirdi ki, mən cəza çəkmə müəssisələrinin mərkəzi xəstəxanasında istəmirəm, mən də istəyirəm klinik xəstəxanada cərrahiyyə əməliyyatı keçirim.
Elçin Behbudovun sözlərinə görə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan sabiq nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun, eləcə də Prezident Aparatının sabiq şöbə müdürü Akif Murad Verdiyevin saxlanma şəraitindən və nəzarətçilərdən şikayətləri yoxdur. Sabiq məmurlar dövlət çevrilişinə cəhdə və ixtişaşa hazırlıqda ittiham olunurlar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə onların siyasi məhbus olduqlarını bildirirlər. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin təmsilçilərini Çeçenistanda həbsxanaya buraxmayıblar. Təmsilçilər işgəncələrlə bağlı adı tez-tez hallanan həbsxanada olmaq istəyiblər, amma qayıtmalı olublar. Amerikada aparılan araşdırmalardan biri göstərib ki, dünyanın ən həssas ölkələri İraq, Əfqanistandır. Sadalanan ölkələr arasında Özbəkistanın, Rusiyanın, Çinin, Belarusun, Gürcüstanın da adı var. Türkiyədə erməni jurnalistin məsələsi geriyə, aşağı instansiyaya qaytarılıb. Erməni jurnalist Hrant Dink türklüyü təhqir eləməkdə günahlandırılır. Mübahisəyə səbəb olan onun ermənilərin güya soyqırıma məruz qalması barədə məqaləsidir. Dinkə 6 ay iş kəsilib. İttihamla razılaşmayan jurnalist apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Apellyasiya məhkəməsi də prosedur qaydalarının pozulduğunu deyib, məsələni məhkəməni ilk dəfə aparan instansiyaya qaytarıb. Avropa Birliyi bu məsələni diqqətdə izləyir. İranın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Tehrana qarşı sanksiyanı nə Rusiya, nə də Çin müdafiə edir. Nazir Manuçehr Mottakinin dediyinə görə, Moskva da Pekin də sanksiyaları müdafiə eləməyəcəklərini rəsmən Tehrana bildiriblər. Bugün Parisdə İranın nüvə məsələsi müzakirə olunur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü. Üstəlik, Almaniyanın diplomatları Parisə toplanıblar. Onlar Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı son hesabatını müzakirə edirlər. Hesabatda İranın beynəlxalq tələbləri yerinə yetirmədiyi, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmadığı deyilir. Miqrantların axırıncı aksiyası Amerikada son həftələrin ən kütləvi aksiyası oldu. Dünən ölkənin müxtəlif şəhərlərində küçələrə 100 minlərlə miqrant çıxıb. Onlar Konqresin miqrantların haqlarını məhdudlaşdırmaq istəyinə etirazlarını bildirməkdən başqa, miqrantların Amerika iqtisadiyyatında nə qədər vacib olduğunu göstərməyə çalışıblar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Amerikanın bir çox şəhərlərində əsasən İspan dilli qanunsuz mühacirlərin nümayişlərində deyilənə görə 1 milyon 100 minə yaxın adam iştirak edib. Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində əsasən qonşu Meksikadan olan 400 minə yaxın mühacir küçələrə çıxmışdı. Mahnı və rəqslə müşahid olunan nümayişdə ümumi əhvalın şən olmasına baxmayaraq iştirakçılarının tələbləri tamamilə ciddidir. Nümayiş iştirakçısı Guillermo Torres. Biz zəf istəyirik. İstəyirik ki, bizim gördüyümüz işə layiqincə qiymət versinlər. Çünki Amerikanı Amerika, yəni dünyada ən qüdrətli ölkə edən məhz Latin Amerikalılardır. Baykotun təşkilatçıları olan mühacir fəallar, Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi qanunsuz mühacirəti cinayət kimi müəyyənləşdirən yeni qanun layihəsinin ləğvini və qanunsuz mühacirlərə əf və gələcəkdə vətəndaşlıq verilməsini həvalə edən yeni qanunla əvəz edilməsini tələb edirlər. Boykotun təşkilatçıları deyirlər ki, 50-ci illərdə Afrika mənşəli Amerikalıları hüquqi ayrı seçkilikdən azad etmiş, ümumilli insan haqları hərəkatına bənzər şəkildə təşkilatlanmaq niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu. Qırğızistanda 15 nazirdən 13-ü bugün istifaya gedib. Hökumət sözçüsü Roza Daudova deyib ki, səbəb Qırğız parlamentinin qətnaməsidir. Qətnaməyə görə Qırğızistanın Nazirlər Kabineti işinin öhdəsindən gələ bilmir. Ona görə də Mədəniyyət bir də Nəqliyyat nazirindən başqa bütün nazirlər istifa veriblər. Amma prezident onların istifasını qəbul eləməyib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi də istifa ərizəsini bugün prezidentə verib. Berlusconi 3 həftə əvvəl keçirilən seçkidə uduzub, indi onun rəqibi Romano Prodi əvəz edəcək. Fransanın baş naziri Dominik De Villepin istifaya getməyəcəyini deyir. De Villepin ölkədə yaranan siyasi qarşıdurma ya da son vaxtlar bir-birinin dalınca çıxan problemlərlə bağlılığı olmadığını bildirib. Deyilənə görə De Villepin Daxili İşlər nazirinin rüşvət alıb almadığını öyrənmək üçün Kəşfiyyat agentinə müraciət edib. Siyasi rəqibləri ona qarşı belə ittihamlar çıxış eləyirlər. Bugün Bağdadın mərkəzində avtobus partladılıb, 2 nəfər ölüb. Bağdada yaxınlığında isə 4 nəfərin cəsədi tapılıb. Onlara işgəncə verildiyi, sonra başlarından güllələndikləri görünür.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Dünya Bankı Azərbaycana 90 milyon dollar kredit ayırmaq istəyir. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Dünya Bankı Azərbaycanın məhkəmə, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahələrində islahatlar aparılması üçün 90 milyon dollar güzəşli kredit ayırmağı planlaşdırır. Bu haqda razılaşmalar gələn həftə Bakıda Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında keçiriləcək danışıqlardan sonra qəbul edilə bilər. Dünya Bankının Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, daha öncə 2006-cı il üçün Dünya Bankının Azərbaycana ayıracağı kreditlərin ümumi məbləği 70 milyon dollar hesablansa da, Azərbaycan tərəfinin hissəyi ilə 2007-ci ilin büdcəsindən kəsilməklə bu ilə ayrılan məbləği artırmaq qərarı alınıb. Qazaxıstandan gətirilən buğdanın saxlanması üçün istifadə olunacaq ilk anbar Höfsan qəsəbəsində tikiləcək. Baş nazirin müavini Abbas Abbasovun verdiyi məlumata görə 500-800 min ton arası tutum olacaq bu anbarın tikintisi və idarə olunması Qazaxıstan və Azərbaycandan olan şirkətlərə həvalə olunacaq. Qazaxıstan tərəfi ilə bu və başqa məsələlər, məsələn, Azərbaycanın Qazaxıstana olan borcu, Xəzərin dibi ilə fibroptik əlaqə kabelinin çəkilməsi məsələləri mayın 5-də Qazaxıstanın baş naziri Daniil Axmetovun Bakıya səfəri çərçivəsində müzakirə ediləcək. Qazaxıstan Azərbaycanın ona 16,9 milyon dollar dövlət borcu olduğunu iddia edir. Azərbaycan tərəfi bu məbləğin 8,5 milyon dollarını dövlət borcu olaraq qəbul edir, qalan pulun isə təsərrüfat obyektlərinin borcu olduğunu və yenidən araşdırılmasını istəyir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azərbaycan Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzərin sahilində monitoring aparıb. Monitoringin nəticələrinə görə çimərliklərin çoxu mövsümə hazır deyil, sanitar qaydalara əməl olunmur. Bundan başqa, tullantıların idarə olunmaması nəticəsində çimərliklər istirahət zonasından çox bataqlığa bənzəyir. Monitoring göstərib ki, bəzi yerlərdə dəniz suyunda fenollar, neft məhsulları, ağır metallar, nitritlər normadan dəfələrlə çoxdur. Çirkab su axarları sahili yararsız hala salıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə bəzi yerlərdə 130 metrlik sahil zolağı qanunsuz zəbt olunub. Dünya Ətraf Mühiti Mühafizə Birliyi elan edir ki, 16 mindən çox bitki, heyvan növünün nəsli kəsilmək üzrədir. Səbəb iqlim dəyişkənliyi, qanunsuz ovçuluqdur. İndi ən çox təhlükə qarşısında qalanlar ağaylar, begemotlar, bir də şirin suda yaşayan bəzi balıqlardır. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Araz çayının səviyyəsi son 10 ildə ən yüksək həddə çatıb. İşgəncələr əleyhinə komitə həbsdə olan keçmiş nazirlərə görə prezidentə müraciət eləyəcək. İranın dediyinə görə sanksiyaları nə Rusiya, nə də Çin müdafiə edir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan çimərliklərinin mövsümə hazır olmadığını deyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da. AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Ruzanna çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günə rəfəsində. Son bir ildə dünyada media azadlığı irəliyib ya geriliyib?
Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası baş redaktorlara təlimatlar göndərir ki, nəyi yazsınlar, nəyi yazmasınlar.
Gözdən əlillərin problemləri.
Yalnız dövlətin verdiyi təqaid ilə dolanırıq. Qiymətlər də artır. Yenə də işləyə bilərik, amma ki, hələ ki, heç bir təklif yoxdur.
Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinə terror təhlükəsi varmı?
Bakı, Tbilisi, Ceyhan kəmərindən getirir söhbət.
Sabah mətbuat azadlığı günüdür. Azərbaycanda mətbuat azaddırmı, bu barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə dünyada medianın vəziyyəti haqda. Bu bir ildə media azadlığı dünyada irəliyib ya geriliyib? İrəliləyiş hardadır, geriləmə hardadır? Həm coğrafiya baxımından, həm də medianın ayrı-ayrı sahələri üzrə. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Elxan, coğrafiya baxımından dünyanın az qala hər yerində jurnalistlər xəbər vermək kimi ən bəzi tüyüqları uğrunda çalışırlar. Amma ölkədən ölkəyə fərq jurnalist hüquqlarının pozulma dərəcəsindədir. Birləşmiş Ştatlardakı Freedom House-un ötən həftə yaydığı məruzə, həmçinin Avstriyadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun bir ay qabaq yaydığı məruzə az qala problemsiz bölgə olmadığını göstərir. Freedom House mətbuat azadlığında ən çox geriləmələrin Asiyada, yəni Şərqi Timur, Nepal, Filippin, Tayland və Afrikanın bir çox ölkələrində Uganda, Botswana, Efiopiyada olduğunu göstərir. Keçmiş Sovet ölkələrindən isə Rusiya və Özbəkistanda daha çox mətbuat azadlığının pozulduğu bildirilir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu isə yaxın şərqi və şimali Afrikanı dünyada ardıcıl olaraq söz azadlığına sərt məhdudiyyət qoyan bölgə adlandırır. Bundan başqa Freedom House-un araşdırmaları Latin Amerikası və Keçmiş Sovet məkanında geriləmələr olduğunu deyir. Bu təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor Rusiyada 2005-ci ildə mətbuat azadlığının daha da gerilədiyini deyir. Bu, məsələnin böyük səkizlərin gündəliyinə çıxarılmasını təklif edir. Mərkəz və Şərqi Avropa, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı məkanında 8 ölkə azad, 9 ölkə qismən azad və 10 ölkə azad olmayanların siyasındadır. Amma müqayisə üçün Qərbi Avropa ölkələrinin 90%-dən çoxu azad ölkələr siyasındadır. Yalnız 2 ölkə, İtaliya və Türkiyə bu məkanda qismən azad sayılır. Avropa Birliyindən nəyə görə yalnız İtaliya qismən azad ölkələr siyasındadır? Bunu Freedom House belə izah edir ki, media baş nazir Silvio Berlusconinin media holdinglərinin təsiri altındadır. Ötən söz azadlığı sahəsində irəliləyiş eləyən ölkələrin siyasına Keniya, Mavitaniya, Liberiya, Misir, Ukrayna və Qırğızistanla dar düşüb. Söz azadlığına görə axırıncı yerlərdən birini İran tutur. Bu ölkə Freedom House-un siyasında 180-ci yerdədir. İran jurnalisti və Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsinin sözçüsü Maşallah Şəmsolvayezinin Azadlıq Azad Avropa Radiosuna dediyinə görə ötən il jurnalistlərə təzyiqlər artıb. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası özünə rəva görür ki, istədiyi vaxt jurnalistlərə xəbərdarlıq eləsin. O, baş redaktorlara təlimatlar göndərir ki, nəyi yazsınlar, nəyi yazmasınlar. Və Tehranın baş prokuroru Səid Mortəzavi birbaşa mətbuatla əlaqə saxlayır. Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının hamısının siyasında Özbəkistan və Türkmənistan mətbuat azadlığı sardan vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr siyasındadır. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktor müavini Rachel Denver radiomuza müsahibəsində ümumiyyətlə Orta Asiyada jurnalistlərin vaxtaşırı təzyiqlərlə üzləşdiyini deyir.
We get many examples of journalists being harassed in Central Asia in a variety of ways.
Orta Asiyada jurnalistlərin müxtəlif yollarla sıxışdırılmasına aid çoxlu nümunələr görürük. İstər cinayət, istər mülki cəza yolu ilə, böhtana görə cərimə yolu ilə, şifahi təzyiq və hədə yolu ilə, anonim hücumlarla, saxta cinayət işləri ilə və senzura ilə. Bir sözlə, ucdan tutma tələlər. Biz çoxsaylı məlumatlar alırıq ki, jurnalistlərə hücum edilir, onlar həbsə atılır. Bəzi hallarda mühacirətə məcbur olunur və ya sadəcə susturulur.
Parisdəki sərhədsiz jurnalistlər təşkilatı isə Asiyada əsasən Çin hökumətinin media azadlığını pozduğunu deyir. Mətbuat azadlığı ilə bağlı yaydığı məruzəsində bu təşkilat Çində jurnalistlərin özünü senzuraya məcbur edildiyini qeyd edir. Həmçinin bildirir ki, xaricdəki internet saytları süzgəcdən keçirilir. Yaxın qlobal meyillərə gəlincə, Freedom House dünya əhalisinin yalnız 17%-nin mətbuat azadlığı olan ölkələrdə yaşadığını bildirir. Qalan 40% qismən azad, 43% isə azad olmayan ölkələrdə yaşayır. Bəzi ölkələrdə media azadlığında irəlləmə olsa da, araşdırmacılar bunu hökumətin liberallaşması ilə birbaşa bağlamırlar. Məsələn, Freedom House məruzəsinin redaktoru Karin Karlikar Misirdə mətbuat azadlığının yaxşılaşmasını internetin yayılması ilə izah edir və bir də ümum ərəb peyk televiziyalarının peyda olması ilə. Və nəhayət, pislərin pisi deyilən bir siyahı var Freedom House məruzəsində. Burada Birma, Kuba, Liviya, Şimali Koreya və Türkmənistanın adları var. Freedom House bu ölkələrdə mətbuatın yeganə funksiyasının hakim rejimə züy tutmaq olduğunu bildirir. Jurnalistlərin həyat üçün ən təhlükəli ölkə İraq sayılır. Freedom House ötən il boyu bu ölkədə 20 jurnalistin öldürüldüyünü bildirir. Ümumiyyətlə isə dünya ölkələrində ötən il boyu iş başında 65 jurnalist öldürülüb.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu, dünyada media azadlığının vəziyyəti idi. İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan nədə Qambiya və Çad kimi Afrika ölkələri ilə qonşu ola bilər? Freedom House deyir ki, mətbuat azadlığının vəziyyətində. İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı 194 ölkə arasında 161-ci yerə qoyub. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Freedom House-un meyarları nədir? Nəyə əsasən Azərbaycanı belə aşağı qoyur? Bir də Azərbaycanda bu qiymətlə, bir də bu meyarlarla razıdırlar mı?
Elxan, əvvəlcə Freedom House-un dünyada mətbuat azadlığını qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyi prinsiplərdən danışım. Bura 23 sualdan ibarət 3 geniş kateqoriya daxildir. Hüquqi, siyasi və iqtisadi mühit. Birinci kateqoriyada hüquqi mühit adı altında medianın məzmununa təsir edə bilən qanunlar araşdırılıb. İkinci kateqoriyada xəbər mediasına siyasi nəzarət və nəhayət iqtisadi mühit adı ilə üçüncü kateqoriyada media sahibkarlığının strukturu, şəffaflığı, korrupsiya və rüşvətin medianın məzmununa təsiri öyrənilib. Elxan, sadaladığım bütün bu amilləri nəzərə alaraq Azərbaycanda medianın vəziyyəti qeyri-azad kimi qiymətləndirilib. Mətbuat azadlığının geriləməsinin bir səbəbi kimi də ötən parlament seçkilərində baş verənlər qeyd olunur. Belə ki, Freedom House-a görə jurnalistlərə polis zorakılığı olub, hökumətin müstəqil mediaya təzyiqi artıb. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bu fikirlə razı olanlar da var, olmayanlar da. Əvvəlcə mətbuat azadlığı barədə elə mətbuat işçilərinin özlərinin fikirlərini eşidək, mən Bakıda bir sıra qəzetlərin əməkdaşları ilə söhbət eləmişəm.
Mətbuat azad deyil. Azərbaycan mətbuat, Azərbaycan mətbuatının mətbuatı bəzi şəxsi dairələrin, şəxsi qüvvələrin təsiri altındadır. Ən azı siyasi partiyanın üzvüdür. Yəni, bu və ya digər məsələni bir tərəfli işıqlandırır. Filan yazı bizim bizdə getməz. Filan yazı bizim qəzetdə verilməz. Bu söz nə qədər ki var, mətbuat azadına danışmaq olmaz.
Ölkədə mətbuat azadlığı bir neçə parametrlər üzrə və bunun səbəbləri var. Birincisi, hər hansı bir mətbuat orqanının azadlığı onun texniki bazasının möhkəmliyindən və onun iqtisadi azadlığından başlayır. Amma bu günləri Azərbaycanda mətbuatın demək olar ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşənlərə çıxmaq şərti ilə onları da digərləri heç biri, hər hansı bir şəkildə azad deyil. İkinci bir tərəfdən, bu günləri Azərbaycanda formal olaraq senzura yoxdur. Amma bunun əvəzində Azərbaycanda mətbuata müstəqil olmayan, icra hakimiyyətinin iradəsindən asılı olan məhkəmələrin əli ilə ən dəhşətli baskılar baş verir.
Biz ətdə bütün informasiyalar verə bilirik, eləcə də televiziyada bütün jurnalistlərin bizə fikirlərini azad bildirə bilirlər. Deməli, Azərbaycan Respublikasında demokratik respublikada mətbuat azadlığı var.
Məncə, tam azad da desək səhv eləmiş olaraq. Çünki bir çox problemlər var. Amma onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran həm də bizə verilən hüquqdan düzgün istifadə edə bilməməyimizdən irəli gəlir.
Qazıqların çoxsu, yəni kiminiz asılıdır, bunu etiraf etmək lazımdır. Bu da onun iqtisadi baxımının zəifliyindən əmələ gəlir. Tüm bu problemlərin hamısı iqtisadiyyata söykənir.
Bunlar jurnalist həmkarlarımın fikirləri idi. Mətbuat Şurasının üzvü Qulu Məhərrəmli isə düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığının olmasını heç kəs dana bilməz. Sadəcə son ictimai-siyasi proseslərdə bir çox mətbuat orqanları özünü doğrulda bilməyib, mətbuatda bir keyfiyyət geriləməsi baş verib.
Əlbəttə, mətbuata qarşı təzyiqlər var, məmur təzyiqlər var, buna heç cür danmaq olmaz. Jurnalistlərin döyülməsi var. Amma bu, əslində, əvvəllər də döyülürdü jurnalistlər, amma mətbuat öz mübarizliyini saxlayırdı. Bizdə mətbuatın mübarizliyi azalıb.
Sizcə, bu nədir səbəb? Yəni, mətbuat özü mü günahkardır tamamilə buna, yoxsa başqa?
Yox, mənə deyər ki, bizdə cəmiyyətin özünün mətbuata münasibəti dəyişib və mətbuatın özündə olan o keyfiyyət geriləmələri. İstər-istəməz mətbuatla cəmiyyət arasında, mətbuatla hakimiyyət arasında bir sıra problemlər üzə çıxardı. Bizdə, məsəl üçün, dünənə qədər ictimai maraqlardan çıxış eləyən mətbuat bugün tamam başqa məhdud maraqlardan çıxış eləməyə başlayıb və ona görə də o cəmiyyətin çox böyük, belə deyək, dəstəyini qazana bilmir.
Qulu Məhərəmli reketçiliyi, jurnalist vəsiqəsindən istifadə edərək şantaj və pul qoparmaq kimi halları mətbuatın nüfuzuna ciddi xələl gətirən amil hesab eləyir. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da deyir ki, Azərbaycanda mətbuatı azad saymaq hələ tezdir. Ən böyük səbəb də mətbuatın bir biznes olaraq fəaliyyətinin mümkünsüz olmasıdır. Medianın özü üçün pul qazanmaq imkanının məhdudluğudur. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinə reklamın verilməsi müxtəlif qrupların istəyinə baxır. Az qala bütün kivlər siyasi kapitaldan asılıdır.
Əgər əvvəl ictimai siyasi məsələlərə daha çox yer verən jurnalist indi bundan qaçırsa və daha çox siyasi konyunktura dalınca gedirsə, bunun səbəbi sadəcə olaraq ona verilən sifarişlə bağlıdır. Ona verilən sifariş isə deməli ona həmin mediaya pul verənlərin sifarişi ilə bağlıdır. Elə eyni səbəbdən də jurnalistləri məcbur edirlər və yaxud da jurnalistlər məcbur olurlar ki, onların yazıları getməsi üçün, onların fəaliyyətləri davam etməsi üçün həmin siyasi konyunkturanın dalında girsinə, çünki pulu onlar verirlər.
Elxan, sonda bir məqamı qeyd edeyim ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi yaxınlarda Bakıya gələcək. O, ötən ilin yayında Azərbaycanda medianın durumuna dair hesabatında hökumətə bəzi tövsiyələr vermişdi. Mikloş Haraşdi bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyevə məktubunda Cinayət Məcəlləsində böhtana görə cəzanın, şərəf və ləyaqətin təhqiri ilə bağlı məmurların qaldırdığı məhkəmə iddialarının ləğvini və bunun əvəzində cərimələrin məbləğini artırmağı təklif edirdi. Onun səfəri zamanı həmin məsələyə həsr olunmuş seminar keçiriləcək. Mikloş Haraşdinin sözlərinə görə ictimai televiziyanın yaranmasının bir illiyi ərəfəsində bu qurumun fəaliyyətinə də qiymət veriləcək.
Çox sağ ol, Arifə. Keçən həftə Economist Intelligence Unit IBM şirkəti ilə birlikdə hazırladığı illik hesabatını yaymışdı. Elektron ünsiyyət vasitələrindən istifadə haqqında hesabata görə dünyada 1 milyard internet istifadəçisi var. Yəni 1 milyard adamın informasiyaya sərbəst çıxışı var. Və soruşula bilər ki, belə vəziyyətdə mətbuat azadlığının qabağını almaq mümkündürmü? Kontekst davam edəcək elandan sonra.
Tələbələrin hazırladıkları tamaşalardan. Bədii film müsabiqəsinə qatılmağın yollarından.
Müsabiqə ən yaxşı qısa metrajlı bədii film layihələri müsabiqəsidir.
Tələbələrin internetlə bağlı təkliflərindən.
Azərbaycan dili, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan ədəbiyyatını yəni özündə əks elətdirən saytlar olsa, yəni bizim üçün daha rahat olar.
14.24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İndi isə Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinə terror təhlükəsi haqda. Belə baxanda, burada elə bir hadisə baş verməyib, xəbərdarlıq səslənməyib. Sadəcə olaraq Bakıda British Petroleum və Azərbaycanın xüsusi dövlət mühafizə idarəsi birgə konferans keçirirlər. Dünən isə NATO bildirib ki, neft-qaz obyektlərinin qorunmasından bağlı NATO yeni plan hazırlayıb. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, kəmərlərin təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallaşması nə ilə bağlıdır? Bir də kəmərlərə doğrudan mı terror təhlükəsi var?
Elxan, terror təhlükəsinin olması məsələsində demək olar ki, ekspertlərin fikirləri eynidir. Belə bir təhlükə mövcuddur. Təhlükəsizlik məsələsinin aktuallaşmasının səbəbinə münasibətdə isə mütəxəssislərin fikirləri üst-üstə düşmür. Onların bəziləri deyir ki, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki həyata keçirilən layihələr üzrə işlər yekunlaşmaqdadır. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq istifadəyə verilmək üzrədir. Ona görə də onun təhlükəsizliyinin təminatı əsas müzakirə mövzusuna çevrilməkdədir. Ancaq mövzunun gündəmə gəlməsinə İran ətrafında baş verən hadisələrin təsiri olduğunu düşünənlər də var. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, təhlükəsizlik mövzusunun aktuallaşması Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşmə ərəfəsində olması ilə bağlıdır. O yada salır ki, kəmərin təhlükəsizliyi ilə bağlı hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Gürcüstan arasında saziş imzalanmışdı. Ancaq belə göründür ki, indi həmin sazişin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda son dövrlər bu kəməri təhlükə altına alan bir sıra bəyanatların səslənməsi də öz təsirini göstərir.
İran
real tərəfini bilirsiz ki, bununla bağlı bir dəfə heç bir diplomatik normalara sığmayan bəyanatı olmuşdu və eyni zamanda Ermənistan rəsmiləri də vaxt aşırı müharibə başlayacağı təqdirdə neft kəmərini zərbə vuracaqlarını bildirmişdilər. Aydın məsələdir ki, dünya bugün neft ehtiyatlarından çox asılıdır və bugün sivil Avropa heç görə hansısa məsuliyyətsiz bəyanatlara biganə qala bilməz. Bu baxımdan bu cür tədbirlərə ehtiyac var.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri dünyanın maraqlarını qoruyacaq. Azərbaycan özü də bu tədbirlərdə fəal iştirak etmək fikrindədir. Elxan, Azərbaycanın təhlükəsizlik tədbirlərində iştirakına nə dərəcədə hazır olması da mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Çünki ekspertlər arasında ölkənin buna yetərincə imkanı olmadığını deyənlər də az deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, böyük layihələrin təhlükəsizliyi məsələsi hər zaman gündəmdə olur. Ancaq Bakı-Tbilisi Ceyhanın təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallaşmasının həm ümumi, həm də konkret səbəbi var. Onun fikrincə ümumi səbəb plan üzrə Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatı ilə məşğul olma dövrünün artıq yetişməsidir. Konkret səbəb isə İran ətrafında cərəyan edən hadisələrdir. Sülhəddin Əkbərin məlumatına görə Azərbaycan tərəfi kəmərin mühafizəsini öz üzərinə götürmək istəyirdi. Bundan ötürü minə qədər canlı qüvvə də hazırlanmışdı. Amma İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın dərinləşməsi vəziyyəti dəyişib.
İran tərəfindən təhdidlərin səsləndirilməsi, eyni zamanda bu istiqamətdə hazırlıq işlərinin aparılması Qərbi Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat eləyir və ona görə də həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də NATO dairələrində artıq bir müddətdir ki, bu məsələ qaldırılırdı Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən. Azərbaycanın bu kəmərin mühafizəsini tam öz üzərində götürmək imkanları yoxdur, belə bir potensiala sahib deyil və belə bir təcrübəsi də yoxdur. O baxımdan mən aktual baxıram bu məsələyə, yəni həm Amerika Birləşmiş Ştatlarını, həm də NATO dairələrini bu ciddi düşündürür bu məsələ.
Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, ümumilikdə terror təhlükəsi mövcuddur. Azərbaycanın isə öz ərazisindən keçən kəmərləri tək başına mühafizə etmək imkanında olmaması bu işi Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya NATO-nun öz üzərinə götürməsinə gətirib çıxaracaq. Ekspertlərin bəziləri isə məsələyə daha qlobal yanaşmanın tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə bu mövzunun aktuallaşmasına konkret çərçivədən baxılması, onun hansısa layihə ilə və ya bir hadisə ilə əlaqələndirilməsi sonda obyektiv nəticəyə gəlməyə şərait yarada bilməz. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politoloq Rövşən Novruzoğlu da məsələyə bu baxımdan yanaşır. O deyir ki, təhlükəsizlik probleminin aktuallaşmasını təkcə kəmərlərlə və ya İran ətrafında baş verən hadisələrlə bağlamaq düz deyil. Mövcud situasiyada ümumən Azərbaycana terror təhlükəsi var. Yəni, söhbət təkcə hansısa layihənin yox, Azərbaycanın terrordan qorunmasından gedir.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərindən getirir söhbət. Söhbət, ümumiyyətlə, Asiya və Avropaya strateji dəhrizi olan Azərbaycanın yanacaq resurslarının qorunmasından gedir. Azərbaycanın terror təhlükəsi var. Tək İran hadisələr yox, son zamanlar hadisələrə baxın. Misirdəki hadisələri görürüm, İsraildə, Misirdə, hələ Rusiyanın özündə kiçik çirkli bombaların patlanması ehtimalı var.
Rövşən Novruzoğlu əlavə edir ki, bütün bu təhlükələrdən qorunmaqda Azərbaycanın hazırlığı qənaət bəxş deyil. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin yanında kimlərsə dayanıb vəziyyətə nəzarət edə bilərlər. Ancaq terrorla effektli mübarizə üçün ölkənin ciddi kadr potensialı informasiya mərkəzləri olmalıdır. Elxan ekspertlərin bir qismi isə hesab edirlər ki, təhlükəsizlik məsələsi qəsdən, çaşqınlıq məqsədi ilə gündəmə gətirilib. Əslində isə layihələrin, enerji ehtiyatlarının qorunması istiqamətində tədbirlərin, təlimlərin həyata keçirilməsi həmişə olub və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki Bakı-Tbilisi Ceyhan ilə bağlı müqavilədə də təhlükəsizliyin təminatı kəmərin keçdiyi ölkələrin öz üzərinə qoyulub.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Media təhlükəsizlik məsələlərindən gözdən əlillərin problemlərinə keçirik. Bu problemləri bugün onlar özləri qaldırıblar. Azərbaycanda gözdən əlillərin sayı 40 mindir. Pul qazanmaq ya ilə vaxtını boş keçirmək istəməyən bu insanların ilk istəyi işdir. Qanuna görə hökumət bir iş olanda onlara da bu iş yerlərindən pay ayırmalıdır. Özlərinin bu və başqa problemlərindən Gözdən Əlillər Cəmiyyəti bugün keçirdiyi tədbirdə danışıb. Həmkarım Kəbiran Dilavərli həm də Gözdən Əlillər yaşayan yerdə olub, onların gündəlik həyatınla maraqlanıb.
Məhərrəm və Laləzar Məmmədovlar 7 il əvvəl Gözdən Əlillərin Dan Ulduzu qəzetində bir yerdə işləyiblər. Qəzet bağlanandan bu ailə işsizdir. Neçə illər də özlərinə uyğun iş sorağındadırlar. Ancaq hələ onlara iş verən tapılmır. Özü də Gözdən Əlil olan Laləzar ümidini itirmir. Nə vaxtsa özlərinə uyğun iş veriləcəyini gözləyir.
Ali təhsiliyik, yoldaşım və mən işsizik, evdə oturmuşuq. Yalnız dövlətin verdiyi təqaüdlə dolanırıq. Qiymətlər də artır. Dolanışığımızda yaxşıya doğru heç nə yoxdur. Körlər cəmiyyətinin Dan Ulduzu qəzetinin mətbəəsi olub, orada işləmişik. İşlərdə yenə də işləyə bilərik, amma ki, hələ ki, heç bir təklif yoxdur. Güman eləyirəm ki, biz də nəzərə alacaq.
Laləzarın həyat yoldaşı Məhərrəm də Gözdən Əlildir. Xəstəlikdən bir neçə gündə ayağa durub, insult keçirib. Müalicəsi üçün lazım olan dərmanlar bax olduğu üçün hamısını ala bilmir, deyir ona dostları kömək edir.
Mart ayında insult keçirmişdim. Çoxlu yenə dərman yazmışlar. Apteklərə müraciət edəndə xəbər verdilər. Hələlik dərmanların 50-lərə yüzəsi dayandırılıb. May ayının ortalarında yenidən onların bərpa olunması gözlənilir. Hamısı da bu saat üçün aptiklar pahalı dərmanlardır. Sonra pulumuzu kəsmək vasitəsilə, müəyyən dostların, yoldaşların köməkliyi ilə krizisdən çıxmışam.
Məmmədovlar ailəsi birinci qrup 50 olduqlarından ikisi ayda köhnə pulla 700 min manata yaxın pensiya alır. Ancaq bu ailədə məktəbli olan da böyüdüyündən bu pulun onlara zorla çatdığını deyirlər. Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti isə mayın 2-sində işləyə biləcək gözdən əlillər üçün iş yerlərinin açılması təklifini hökumətə göndərib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Bəybala İbadullayev deyir ki, əvvəllər də belə təklifləri olub, ancaq baxan olmayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bizim bu vaxta qədər çoxlu təkliflərimiz olub, lakin baxmayaraq ki, hər il dövlət büdcəsindən sosial xərclərindən nazir üçün külli miqdarda vəsait ayrılır, demək olar ki, fəaliyyətə dair heç bir manat da olsun pul xərcləməmişdir. Lakin ildə 1-2 dəfə, 2-3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti və yaxud da ki, digər tədbirlərlə bağlı yardım vəsaitləri ayırmışdır. Bizim istəyimiz isə ayıracağı vəsaitlər gözdən əlil insanların inkişafına apara biləcək dayanıqlı infrastrukturun yaradılmasını xərclənsin. Dayanıqlı infrastruktur o deməkdir ki, gözdən əlil ərsən əlavə qabiliyyətlər, bacarıqlar versən, o mütləq işdə tapacaq və yaxud da ki, özünü də doğrulda biləcək.
Gözdən əlillər cəmiyyətinin vitse-prezidenti Bəybala İbadullayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Şahbaz Xələfov isə deyir ki, nazirlikdə əlillər üçün təklif edilməli olan iş yerləri kvotası müəyyən edilib. Hazırda kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün bu kvotanın artırılması planlaşdırılır.
Əlillər işə düzəldilir. İmkan daxilində onların bacardıqları funksiya daxilində. Kvotalı işlərin artırılması məsələsi bizim qanun ona məşğulluq haqqında qanun imkan verir. İkinci tərəfdən də məşğulluq strategiyası təsdiq olunub prezident tərəfindən. Həm strategiyadan irəli gələn dövlət proqramı hazırlanır. Həm dövlət proqramında da yeni bəndlər var ki, orada bütün əlillərin ümumiyyətlə işlə təmin olunması imkan daxilində. İndi biz gözdən əlillər cəmiyyəti ilə yenidən artıq işləri görürük. Proqrama da salınıb onların bütün təklifləri. Gələcəkdə onların yenidən iş qurulacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Şahbaz Xələfov, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sosial-İqtisadi Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin Quliyev də gələcəkdə gözdən əlillərin məşğulluğu üçün planın işə düşəcəyini dedi. Məhərrəm və Laləzar Məmmədovlar isə yaşadıkları yataxananın 9 kvadrat metrlik otağında onlara iş təklif ediləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə İrana keçirik. Stadiona qadınlar da kişilər kimi sərbəst gələ bilərlərmi? Ayətullahlar prezidentə qarşı mı gedir? İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
İran prezidenti bir məktub yazdı və bunda spor məqamlarından istədi ki, birinci dəfə olaraq İranda qadınlara və qızlara icazə versin ki, spor meydanlarında huzurları olsun və aynı kişilərlə bərabər eləyə bilsinlər bu futbollarda da tamaşa etsinlər, baxsınlar və hətta onları təşviq eləsinlər. Amma bunun 24 saat bu hökmün üstündən geçməmişdi ki, İranda olan ayətullahlar buna qarşı durdular və bununla müxalifət elədilər. O cümlədən Ayətullah Fazil Lənkərani bir hökm verdi və onda dedi ki, xanımlarla kişilərin bir yerdə bir vərzişgah ya stadionda huzurları olmaq və futbolu baxmaq və orada olmaqları bu şər ilə müxalifdir və ondan istədi ki, bu kişilərlə xanımlara ayrı-ayrı yerlər düzəlsinlər, bunlar ayrı-ayrı yerdə olsunlar və bir ayrısı o cümlədən Ayətullah Misbahi Yəzdi de bu hökmü bir müşaviri təriqindən rəis cümhurə yetirdi ki, sərih bu hökmün tezliklə bu hökmün təxir versin və bunu ayırsın. Yəni belə gəlir nəzərə ki, İslami şuunu müraat eləmək cümləsini izafə etsin öz hökmünə və beləliklə zaman o öz şeyin nə deyirlər o sözün qabağa aparsın. Amma bunun yanında Ayetullah Lütfullah Safi Qulpayqanda bu hökmü prezidentin bu hökmün xilafi şər bildi. Amma bu harda Rəis Cumhurun hünəri ya incə sənətlər müşaviri belə dedi ki, xanımların ağalarla bir yerdə ispora oturub baxmalarının heç problemi yoxdur və biz bilirik ki, İranda bir sizi amarlar rəqəmlər əsasına hər belə bir yarışda baxmağa gedənlərin içində 5000 dana heç olmasa qadınlar kişi geyimlərin geyirlər və o müsabiqələrə gedib o yarışları təmaşa edirlər. Bu heç problemi yoxdur. İslamda da belə bir şey yoxdur. İstəyirsiniz gedin bir araşdırın görün ki, hicab İslamda əslən var imiş əvvəldə ya yox. Allah hətta belə deyibdi ki, biz axı ayətullahlar belə bu şeydən zaviyədən baxıblar ki, xanımlarla ağaların bir-birlərinə orada qatışmaqları var. O halda ki, küçə bazarda da xanımlar, ağalar bir-birlərinə qatışırdı və bunu heç kimsə haram etmiyibdi. Hər halda bəzi prezidentin müşavirləri, incəsənət müşavirləri xüsusən qadınlarla kişilərin bir yerdə olmağın və bəzi xarici düşmənlərin, tövcələrin aradan aparmaq üçün çox faydalı bilir, amma ayətullahlar bununla müxalifət edir.
Başqa nə xəbər var?
Başqa xəbərimiz İranda bir xəbər ajansı öz işçilərinin bir tədadın işdən qırağa atır. Buna görə də bu işçilər bir məktub yazıblar və İran Qəzetçilər Birliyinin rəisinə yazıblar və ondan istəyirlər ki, dixalət etsin və onlardan difa etsin.
Yəni, maliyyə problemləridir onların?
Bəli, bu ajans müdürləri deyiblər ki, bizim maliyyə problemimiz var, bundan da bunları atırıq. Amma bu jurnalistlər ki, 43 nəfər, 44 nəfərlər deyiblər ki, belə deyil. Bəlkə biz neçə ildir işlirdik, xatəmi dövrünə indiyədən 3 ildə işlirdik, bu ajans da yaxşı idi. Biz bunları çalışırdıq, hətta bunun eybilərini gizlədirdik ki, işimizə maraqlıydıq, əlaqəmiz vardı, istirdik ki, iş abrısı buranın hifz olsun, ona görə çox şey demirdik. O cümlədən yazıblar bu məktubda ki, məsələn, bunlar 3 il, bu 3 il də bizə herfeyi olaraq, profesional olaraq bizi işlərimizə diqqət etmirdilər. Ya həddəqəl standartları, ya ən az standartları müraat etmirdilər. Ya məsələn, ayda 150 dolarla 160 dolar arasında bizə aylıq verirdilər və biz bunları etiraz eləmirdik. Bayramlıq az verirdilər. Məmuriyyətə göndərəndə başqa şəhərlərə ya iş üstündə olanda yemək vermirdilər. Belə bir şeylərə etiraz ediblər ki, bunlar var idi, amma biz bunları ola-ola çalışırdıq ki, iyi yaxşı xəbərlər, düz xəbərlər dünyaya verək və bu islah tələbliği də qapara ataraq. Amma bu yeni rəis cümhur gələndən, prezident gələndən sonra Əhmədinəcət dövründə yəni bu tür bir şeylər yığılır təəssüflə, NGO-ların hamısı yığılır yavaş-yavaş, ya büdcələri həsb olur və bu xəbər ajansları da belə bir çətinliklərdə qalırlar. Məsələn, İrna ajansı naçar oldu, İranın rəsmi ajansı, xəbər ajansı naçar oldu ki, özün mühafizəkarlarla bir yolda qoysun. Niyə ki, dövlətdən faydalanır və bir başqaları da yavaş-yavaş özlərini tətil eləmək məcburiyyətində qaldılar. O cümlədən bu jurnalistlər dedilər ki, istəyirsiniz buranın mali problemlərini həll edəsiniz, biz sizə deyirik ki, bunun səhm edin, səhamlarını satın, biz də bu səhamları alaq, xalqı da alsın, beləliklə bu aradan çıxsın, biz də çox əlaqələnək, çox işləyək, bura öz əyaq üstə durmaq üçün heç kəsin yardım istəməsin, amma qəbul etmədilər. Bu jurnalistlər mötəqiddirlər ki, bunların çığatma illəti budur ki, bu işçilər mərkəzi evi ki, işçiləri qəraldı İranda olan işçilərin haqların iş sahiblərinin qarşısında müdafiə etsinlər. Bunlardan bir özünə bir universitə asıbdır. Bu universitetdə bir tələbələrə öyrətir bu jurnalistləri. İstir bu öyrənciləri gətirsin bunların yerinə, bunlara az pul verməklə onlardan faydalansın və bu, məsələn, 160 dolar ayda alanları atsın qırağa və məsələn, ayda 50 dolar, 60 dolarlıq adamları işləsin. Bu jurnalistlər belə bilirlər.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Xatırladaq ki, sabah beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon.
Açıq mikrofona bu dəfə Samirə Səmədova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Yoldaşım gedibdi məşğuliyyət idarəsinə iş istəməyə, müavinət, işsizlik haqqında müavinət. Onlara deyirlər ki, 15 il işləmirsən, 15 il işləməyənlərə düşmür, 3 il işləyənlərə düşür müavinət. Belə bir qanun, belə bir qayda varmı? Bu adam da ki, yaxşı yaşamır, az heç təminatla heç nəyə yoxdur, dolana bilmir, beş baş külfətlər ac yalavac yaşayırlar. Mən bunu kimə deməliyim?
Respublika Baş Məşğulluq İdarəsindən Alta Yaxındov bu məsələni belə izah elədi.
3 il ərzində bu işsizlikdə axıncı şiiri əmək kitabçasında yazılıbsa, bəli, axıncı şiirindən bir arayış gətirir, həqiqətən doğa bir il ərzində aldığı maaş haqqında. O arayışı yığır, tələb olunan sənətləri, həmin sənət qeydiyyatda olduğu rayına təhsil verir, oradan da ona pul ayrılır. Nə baxımda pul ayrılır, yəni əgər düşürsə, yox, sənətdə bir daha yoxlanılır, əgər düşürsə, ona pul ayrılır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Cingizoğlu. Azərbaycan hökumətinin neft pulları və kreditlər hesabına həyata keçirdiyi iri layihələrin icrasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bugünkü verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hesab eləyir ki, neft pulları çoxaldıqca hökumət daha çox bağlı layihələr həyata keçirməyə başlayır. Partiyanın İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Zöhrab İsmailova görə bu heç də elə-belə baş vermir. Onun sözlərinə görə hazırda Bakıda tıxacları aradan qaldırmaq üçün yeni yolların, körpülərin tikintisinə başlanılıb. Bölgələrdə yeni modul elektrik stansiyalarında tikintisi davam etdirilir. Cənab İsmailov deyir ki, əslində bütün bu işlər ölkənin inkişafı ilə bağlıdır, amma bir qədər dərinə gedəndə məlum olur ki, iri layihələrə ayrılacaq pulların heç də hamısı təyinatı üzrə xərclənmir. Zöhrab İsmailovun bildirdiyinə görə, hökumət 52 modul stansiyanın tikintisinə təqribən 400 milyon dollar xərcləməyi nəzərdə tutub ki, bu da olduqca şişirdilmiş bir məbləğdir.
Azərbaycan neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan hökuməti bahalı layihələrə üstünlük verməyə başladı. Məsələn, bilirsiniz, bu Matadrom ərazisində yeni bir avtovağzal tikilir. Bu avtovağzalın əvvəl qiyməti, bunun dəyəri qiymətləndirilirdi 8 milyon dollar. İndi artıq hökumət nümayəndələri deyirlər ki, bu avtovağzal başa gələcək 30-40 milyon dollar. Yəni, öz ilkin qiymətindən belə çıxır ki, 5 dəfə baha başa gələcək.
Zöhrab İsmailov qeyd edir ki, həmin layihələrə real qiymətlərdən artıq vəsait ayrılması korrupsiya üçün geniş imkanlar yaradır. O, Matadrom ərazisində tikilən yeni avtovağzalla bağlı da bu cür qiymət şişirdilmələrinin olduğunu iddia edir.
Bu, dairəvi yol ətrafında neçə ildir müzakirə gedir, xaricdən də kreditlər hətta alınıb da onun layihələşdirilməsinə, ərəb fondlarından da əlavə vəsaitlər cəlb olunması nəzərdə tutulur. Bu layihənin əvvəl qiymətləndirirlər 27-28 milyon dollar həcmində. Yəni, 1 kilometri, daha ki, 1 milyon dollar. Prinsipcə, bu bir qədər məntiqə uyğun idi. Çünki Böyük İpək yolunun da hər kilometri təxminən 1 milyon dollara başlayır. Və sonra məlum oldu ki, bu yeni avtovağzalın tikintisiylə bağlı bu dairəvi yolun uzunluğu bir qədər artır, 5 kilometr artır. Və ondan sonra başlandı yenidən qiymətləndirmə və hazırda bu dairəvi yolun ümumi dəyəri 50 milyon dollar qiymətləndirilir. 5 kilometrin hesabına bu qiymətləndirmə artdı və belə çıxır ki, təxminən 1.8 milyon dollara başa gəlir hər kilometr.
Zöhrab İsmailovun sözlərinə görə dairəvi yolun tikintisinə ayrılan maliyyə xarici fondlardan alınsa da, bu borclar sonda neft pulları hesabına qaytarılacaq. Ölkədə həyata keçirilən bahalı layihələrdən biri də məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələrdir. Bu qəsəbələrin tikintisinə vəsait dövlət neft fondundan ayrılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə bugünə qədər fonddan ümumilikdə köhnə pulla 547 milyard manat, təxminən 120 milyon dollar vəsait ayrılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Zöhrab İsmailov deyir ki, 2001-2002-ci illərdə qaçqınlar üçün qəsəbələrin salınmasına 73 milyon dollar vəsait ayrılıb. Sonradan məlum olub ki, həmin vəsaitin 28 milyon dolları evlərin, yerdə qalan vəsait isə sosial obyektlərin tikintisinə xərclənib. O, apardıqları araşdırmalara əsasən qeyd edir ki, bir ev üçün 12-13 min dollar nəzərdə tutulsa da, pulların bir hissəsi mənimsənildiyindən çox keçməmiş həmin evlərdə xeyli problemlər meydana çıxıb.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Söhbət açdığımız məsələlərə cavabdeh olanlar isə səslənən ittihamlarla razı deyirlər. Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, modul stansiyaların tikintisinə ümumilikdə dövlət 400 yox, 310 milyon dollar vəsait ayırıb. Astarada həmin stansiyalardan birinin tikintisi artıq başa çatıb, Qubaxasmazda isə tikinti işləri davam etdirilir. Cənab Əskərova görə gücü 87 megavat olan daha 3 yarım stansiya Bakıda, Şəkidə və Naxçıvanda tikiləcək.
Yerdə 5 dənəsi 310 milyona. Dövlət verir pulu. Büdcədəndir, fonddandır. O üçün dövlət verir bu pulu.
Marlin Əskərov. Qaçqınlar üçün qəsəbələrin salınmasında hansısa mənimsəmələrə yol verilməsi barədə deyilənlər də qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində təksib edirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, bu qəsəbələrin salınmasını tenderdə udan tikinti şirkəti həyata keçirib, özü də ən aşağı qiymətlərlə. Bu baxımdan da o burada əlavə pul mənimsənilməsini qeyri-mümkün hesab eləyir.
Yəni burada yeyintidən ümumiyyətlə danışmaq mümkündür ki, burada nə yeyinti ola bilər? Bir də ki, bizim tikdiyimiz qiymətlərə ümumiyyətlə heç o şərtlərlə ki, biz tikirik. Yəni o qiymətə bəlkə də heç arda tikəyə bilməzlər ki, biz o cürə ucuz qiymətlərinə, məsəl üçün, evləri tikir milli şirkətləriniz. Yəni açıq tenderi, kim istəsə, istər daxili, istər xarici şirkətlər tenderdə deməli, iştirak eləyir. Əgər uda bilirsə, tenderdə o tender şərtlərinə uyğun da orada tikin tapar. Yoxsa kiməsə burada deməli verilmir ki, o da gedə nəsə eləyəcək. O tender şərtinə uyğun olaraq qalib gəlir və o həmin evləri tikirlər.
Qaçqınlar üçün tikilən evlərdə üzə çıxan problemlərə gəldikdə Sənan Hüseynov deyir ki, bunu komitənin qəsəbələrdə olan mənzil istismar idarələri aradan qaldırır.
Yəni orada ümumiyyətlə götürəndə ki, nəsə əsaslı bir defekt ümumi tikintidə olsun, bu heç cürə mümkündür.
Qəsəbədəki bir evin neçəyə başa gəlməsindən isə cənab Hüseynov xəbərsizdir. Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da dairəvi yola görə xərclərin artırılmasında şübhəli bir məqam görmür. Onun sözlərinə görə dairəvi yolun uzunluğu əvvəl 22 kilometrə yaxın, onun tikintisinə ayrılan vəsait isə təxminən 28 milyon dollar olub. Amma yeni avtovağzal kompleksini dairəvi yola birləşdirmək üçün yol 5 kilometr uzadılıb və digər kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsinə də ehtiyac yaranıb, elə bu səbəbdən də layihənin qiyməti 50 milyon dollara qalxıb.
Yeni mərkəzi avtovazıl kompleksinin tikilməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər, o yol ötürücüləri və körpülər nəzərə alınmamışdı deyə onun qiyməti bahalaşdı. Yəni əvvəl təxminən 27.5 milyon dollar nəzərə tutulmuşdu, sonra təxminən 50 milyon dollara qədər qalxdı. Həm də orada digər kommunikasiyalar və s. məsələlər vardı ki, o layihədə nəzərə alınmamış deyə əvvəlcə düzgün hesablanmamışdı, az hesablanmışdı layihənin dəyəri.
Namiq Həsənov deyir ki, dairəvi yolun tikintisinə pulu Kuveyt fondu ayırsa da, şəhər daxili körpü və yollar dövlət büdcəsi və başqa vəsaitlər hesabına tikilir.
9 körpü və 13 yol ötürücü yerli vəsait hesabına heç bir investisiya cəlb olunmadan tikiləcək bunlar.
Namiq Həsənov. Bəs ekspertlər və bu sahənin biliciləri iri layihələrə ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı nə düşünürlər? Layihələrin həyata keçirilməsində şəffaflıq təmin olunurmu? Bu barədə verilişimizin bələdçi bölümündə.
Bələdçi.
Əvvəlcə Azərbaycanda tikilməkdə olan modul elektrik stansiyalarla bağlı. Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul verilişimizin əvvəlində səslənən fikirlərlə razıdır. O hesab edir ki, Azərbaycanın regionlarında tikintisinə başlanılan modul elektrik stansiyaları real qiymətlərdən bir neçə dəfə baha tikilir. Hüseyin Arabula görə həmin 52 modul stansiyanı özündə birləşdirən 5 yarım stansiyanı 200 milyon dollara tikib işə salmaq mümkündür. Hətta Barmek Azərbaycan şirkəti belə bir təklif də verilmiş. Amma sonda onların təklifləri qəbul olunmayıb.
2002 yılında tender yapıldı, 200 milyon təklif verildi. Bu tender yapılmadı. O komisyon raporlarında diyor ki, bu şeylər, stansiyalar hiç işe yaramaz. Çok kötü, onun için alınmaz dediler ve iptal ettiler tendere. 3 yıl sonra aynı cihazları, aynı kurgu aletlerini tender yapmadan nasıl aldılar ve kaça aldılar?
Barmek rəhbəri deyir ki, o Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Türkiyədə 150 megavatlıq stansiya tikdirib və bu 75 milyon dollara başa gəlib. Cənab Arabula görə 13 modul stansiyanı özündə birləşdirən həmin stansiyanın 75 milyon dollara başa gəlməsi Azərbaycanda tikilən stansiyadan fərqli olaraq başqa üstünlüklərə malik olması ilə bağlıdır. Təksi həmin üstünlüklərə 20 milyon dollar vəsait ayrılmış. Digər tərəfdən, Azərbaycanda tikilən stansiyaların gücü 100 megabattan aşağı olduğundan və naqil xətt sistemi və təmizləyici sistem olmadığından həmin stansiyalar xeyli ucuz başa gəlməlidir.
Bu iş üçün dövlətə yarım stansiya dahil, enerji nakil hattı dahil və açar teslim hər şeysi dahil 200 milyon.
Bu, Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun dedikləri idi. Qaydış qəsəbəsində yaşayan Füzuli rayonundan köçkün düşmüş Erşad Zamanovun dediklərindən isə belə məlum olur ki, heç də hər şey Qaçqın.com-da söyləndiyi kimi deyil. Məskunlaşdıqları qəsəbənin tikintisinə 2001-ci ilin əvvəlində başlanılıb və 2003-cü ilin avqustunda çadır düşərgəsindən həmin qəsəbəyə köçürülüblər. Elşad Zamanovun dediyinə görə onlar qəsəbəyə gələndə evlər yaşamaq üçün tam hazır olmayıb və sonradan bir qədər xırda təmir işlər aparılıb.
Bir iki nəfərin evində ümumiyyətlə yağış yağanda suyun hamısı içəridə olur. Dəmir örtüklər də dam örtükləri, şifer formasında. Onun su axmaq üçün novları var, bir də belə çıxıntılı yerlər var. Mismarlar vurulmalıdır o qəlbi hündür yerlərdən ki, ora evlərin çoxunda mismarlar vurulmuşdu o novlardan, harayla ki su axır gedir. Bax, yağan yağışların hamısı içəridə idi. Nə bilim, onlara bir balaca kömək elədilər, qalanı biraz da özləri usta tutdu, mismar aldılar. Yəni, belə-belə şeylər oldu. Bizim prizmamızdan baxanda, mən oradakı adamları, sakinləri deyirəm. Biz 10 ildir Sadır şəhərciyində, 11 ildir yaşamışdıq. Çadırlardan, kərpiçlərdən, palçığın altından köçüb gedən adamlardan üçün o evlər yaxşı idi. Əlbəttə, sizə baxanda əzəmətli ev, bilirsən, üstə dam var, nə bilim, daş divarlardır, zaddır. Yaxşı idi, amma yəqin ki, normal bir evdə yaşayıb, gedib baxan adamı orada kəmkəsirlər çox nəzərə çarpardı, onun nəzərinə çox çarpardı, nəinki bizim.
Qaydış Qaçqın qəsəbəsinin sakini İrşad Zamanov. Bakıda tikilən körpü və yollara gəldikdə, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundov yolların tikintisinə ayrılan vəsaitin çox və ya az olması ilə bağlı bir söz deməsə də, hesab eləyir ki, həmin pulla Bakıda əksər tıxacıları aradan qaldırmaq mümkündür.
Başına nə gəldi edir? Ona görə mən düyünləri deyə bilmərəm. Bu körpü 50 milyonluqdur, ya 7 milyonluqdur. Mən bir dənə söz deyə bilərəm. 50 milyona düyünləri. 10 dənə çıxacın məsələsini həll eləmək olar Bakının mərkəzində.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun dedikləri idi. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? De, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Söhbətləşdiyim ekspertlər iri layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan və müxtəlif xarici fondlardan ayrılan kreditlərin şəffaf xərclənmədiyini və həmin vəsaitlərin xeyli hissəsinin mənimsənildiyini bildirirlər. Bəs sadə vətəndaşlar necə bu cür iddialara, yəni onların olduğu deyilən büdcə pulları ilə bu cür davranışa inanırlarmı? Bu sualla paytaxt Bakı sakinlərinə müraciət etmişik.
Belə görsənir ki, ekspert olmasa da başa düşmürlər ki, 5 kilometrə birdən-birə 22 milyon dollar artmaq günün sümətləri. Yəni, həlbəttə burada nəsə güdülür də. 5 kilometrə görə birdən-birə bu qədər məbləq artmağı həlbəttə yenidən xəbər verir.
Yolun kilometri 1 milyona başa gəlir. 5 kilometr isə deməli 5 milyon ola bilər. Az da ola bilər, biraz çox da ola bilər, amma o boyda deyərlər.
Hər şey ola bilər, amma mən inanmıram, çünki bu yəni nəzarətdədir, devlet səviyyəsindədir. Yəqin ki, belə-belə kimsə istədiyi kimi eləyə bilməz. Yəni, bu nəzarətdə olacaq. Yəni, bu adi iş deyil.
Bu, həm mənimsələməklə bağlıdır, həm də əgər yolların quraşdırma istəyindəndirsə, siz fikir verin. Əsas mərkəz yollarda biraz görüntü yaradıblar. Keçin qıraqlara, dalanlara, yollar bərbad vəziyyətdədir. Doğrudan da bu insanların rifahı naminə, insanların rahatlığı naminə bir şey eləmək istəyirlərsə, birinci o yolları düzəsinlər, sonra körpünü. Bu hamısı pul mənbəyidir, qazanc mənbəyidir. Vəssalam.
Çox çətin məsələdir.
O söz ayrıdır, işin qiymətini yoxlayacaqlar. Elə ola bilməz.
Bu dövrlərdə mən gözləyirəm onu. Çünki bu dövrlərdə çox belə necə deyim, məsələ, kim nə istəyir, onu da eləyir.
Qaçqın evləri ilə indi ki, tikilir. Onun yalnız ora ayrılan pulları yemirlər, onun hətta sementini də yeyirlər, onun daşını da yeyirlər. Elə evlər tikilir ki, deyir, bir təpik vur, uçulsun. Yəni, onlar ancaq yeyinti üçündür. Bu körpülər də əslində yeni mənimsənmə qaynağıdır bunlar üçün. Burada da yeyinti üçün də, mənimsənmə üçün də. Burada başqa bir şey yoxdur.
Bilirsən, gələ o işin sistemin içində işləyəsən, onu biləsən. İndi nə bilim onun dəmri qiyməti neçədir, semindi qiyməti neçədir, nə qədər işlədirlər, onu mən konkret heç bir şey deyə bilmem.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.